Чуар үзәгендә кеше.
Белгеч киңәшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без кадрлар ил күләм проектының мәшгульлеккә ярдәм итүнең актив чаралары федераль проектын гамәлгә ашыру турында сөйләшербез. Аерым алганда, өлкән яшьтәге халыкны укытуны оештыру турында сүз барачак. Республикага шактый күп уку урыннары бүлеп бирелгән. 5000-нән артык татарстанлы ил күләм проект кысаларында яңа һөнәри күнекмәләр ала ала. Гражданнарның кайсы категорияләре бушлай уку хокукыннан файдалана аласың? Махсус хәрби операциядә катнашкан хәрби хәрәкәтләр ветераннарына һәм аларның гаилә әгъзаларына аерым игътибар бирелә. Бу кешеләр өчен белем алу мөмкинлеге социаль ярдәм генә түгел, ә гражданнар тормышына интеграцияләнү, социальләшү һәм кирәкле һөнәрләр үзләштерү өчен мөһим адым булып тора. Гомумән, укулар узара мөмкин категорияләр арасында 50 яшьлек һәм аннан өлкәнрәк гражданнар, пенсия алды яшендәге гражданнар, 3 яшькә кадәр бала карау буенча ялда булган кешеләр, 7 яшькә кадәр балалар тәрбияләүче һәм моңа кадәр эшләмәгән әниләр. Шулай ук инвалидлар да укый ала. Алар өчен һөнәри белем алу җәмгыятькә интеграцияләнү мөмкинлеге булып тора. Программа шулай ук мәшгульлек хезмәтләрендә теркәлгән эшсез гражданнарын да үз эшенә ала. Яңа эш эзләп мөрәҗәгать итүчеләр дә укый ала. Шуңа күрә 35 яшькә кадәрге яшьләр дә аерым категориягә бүленә. Әмма укуларны бары тик уку йортын тәмамлаганнан соң 4 ай узгач, яки ашыгыш армия хезмәтеннән кайтканнан соң 4 ай узгач, эшкә урнашуда проблемалар кичергән яшьләр генә уза ала. Алар шулай ук белем алу өчен өстәмә ярдәм ала ала. Быелдан укуларына 4 федераль оператор үткәрә. Бүгенге көндә 108 белем бирү программасына сайлап алу мөмкинлеге бар. Бу программалар икътисадның төрле өлкәләрендә ихтыяҗга ия. IT өлкә турында сөйләсәк, мисал өчен, бу веб-программалаштыру, сайтлар булдыру кебек белгечлекләр. Үзеңнең потенциаль эш бирүчене сайлау мөмкинлеге дә бар инде. Әйтик, Ростелеком кебек компания укулар узган кешеләрне кабул итәргә әзер. Транспорт секторы турында сөйләсәк, быел автобус йөртүчегә, төрле төягеш йөртүчеләргә уку мөмкинлеге бар. Хәтта йөк транспорт йөртүчесенә йөрәнеп тә була. Республиканың транспорт компанияләре белем алган гражданнарны бик теләп эшкә алачак. Шулай ук исемлектә кунакханә бизнесы, туризм өлкәсендәге белем бирү программалары да бар. Бу да Татарстан Республикасы өчен актуаль булып тора. Татарстанның эре кунакхана комплекслары потенциаль эш бирүчеләр булырга әзер. Текущи, закройщик белгечлеге алу мөмкинлеге һәм фабрикага эшкә урнашу перспективасы бар. Авыл хуҗалыгы өчен агроном, терлекче кебек һөнәрләрне үзләштерергә мөмкин. Мондый белгечләрне республиканың эре агрофирмалары көтә. Әлбәттә, уку курсын эшкәртү производствосында эшкә урнашу перспективасы белән сайларга мөмкин. Булар сонлы программа белән идарә ителә торган станоклар операторлары, токар, фрезерлаучы һәм башкалар. Республика предприятиеләре шулай ук әлеге курсларны тәмамлаучыларны үзләренә эшкә алырга һәм лаеклы хезмәт хакы һәм яхшы социаль пакет тәкъдим итәргә әзер. Шулай итеп, бүген сайлау мөмкинлеге бар. Әле билгеләнмәгән кешеләр курсларга язылып, 108 программа арасыннан сайлап, ел ахырына кадәр үзләре өчен яңа компетенция һәм һөнәр алырга мөмкин.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тыңладыгыз.